την 1041 σελίδα από το τελευταίο κεφάλαιο, από το τέταρτο κεφάλαιο, έτσι γνωστά εδάφια από το 4 εδάφιο. Τέταρτο κεφάλαιο, 4 εδάφιο, 1041 σελίδα. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ακούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράτετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμό. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, το Ευαγγέλιο της Χαράς ήρθε στην ακοή των ανθρώπων. Ευχαριστούμε το Θεό ότι το Ευαγγέλιο είναι το χαρμόσυνο μήνυμα του Θεού προς τον άνθρωπο. Ότι ο καιρός της εχμαλωσίας του ανθρώπου ένεκεν της αμαρτίας ετελείωσε και ότι ο Θεός κηρύττει περίοδο χάριτος, περίοδο ελέους, περίοδο μετανοίας προς τον λαό του και καλεί όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να σωθούν. Και προσκαλεί εδώ ο αδερφός μας ο Παύλος, όλους μας, να χαιρόμαστε εν Κυρίω. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η χαρά του Κυρίου, αυτή είναι η δύναμή σου, λαέ μου. Γιατί θα έρθουν πολλά προβλήματα μέσα στη ζωή σου. Θα έρθουν πολλές δυσκολίες, θα έρθουν πράγματα τα οποία εάν δεν έχεις μέσα σου το Λόγο του Θεού, εάν δεν αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να σε επισκεφθεί, δεν θα μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις εύκολα. Και έρχεται ο Παύλος. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Παύλο να μας θυμίσει ότι πρέπει να χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε όχι απλά όπως χαίρονται όλοι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά να χαιρόμαστε εν Κυρίω. Και πώς χαίρεται ο άνθρωπος? Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι να συναισθανθεί ότι ο Θεός τον αγαπάει. Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν. Έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος να αισθάνεται ότι τον αγαπάνε. Και όλοι μας νομίζω έχουμε ανάγκη να ακούμε ότι μας αγαπάει ο Θεός. Και έρχεται ο Κύριος και μας το υπενθυμίζει αυτό πολύ ωραία μέσα στο Λόγο Του και να μας υπενθυμίσει μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο μας αγάπησε ο Πατέρας Θεός, τον τρόπο με τον οποίο μας αγαπάει ο Χριστός. Και αυτόν τον τρόπο έρχεται ο Κύριος και μας τον υπενθυμίζει και στην προσευχή. Δεν ξέρω σε εσάς, αλλά το πρώτο πράγμα που έρχεται ο Κύριος και μου λέει κάθε φορά που γονατίζω και προσεύχομαι σε Αυτόν, όσο καλά ή κακά και αν είμαι πνευματικά, έρχεται και μου λέει ότι παιδί μου σε αγαπώ. Όχι γιατί είσαι καλός, όχι γιατί τα έκανες όλα καλά, αλλά γιατί η δική μου η καρδιά είναι πάντοτε ανοιχτή προς εσένα και εγώ σε αγάπησα. Και πώς σε αγάπησα, έρχεται ο Κύριος ο Χριστός μας και μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Και αυτό θέλει ο Θεός. Θέλει η χαρά του Θεού, θέλει η χαρά του Χριστού να είναι πάντοτε μέσα μας. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Χριστός μας αγάπησε με αγάπη που υπερβαίνει κάθε γνώση. Μεγαλύτερη αγάπη μας λέει παρακάτω δεν έχει ουδής του να βάλει της την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Και είμαστε φίλοι του Χριστού, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είμαστε παιδιά του Μεγάλου Βασιλέως, είμαστε αδέλφια του Χριστού και είμαστε και φίλοι του. Έχεις και έχω έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος δεν σε εγκαταλείπει και δεν με εγκαταλείπει ποτέ. Οι άνθρωποι σήμερα στην πρώτη δυσκολία σε εγκαταλείπουν. Είναι όλοι κοντά σου όταν τα πράγματα ίσως πάνε καλά, όταν μπορείς να περάσει και αυτός καλά μαζί σου, να βγει έξω, να διασκεδάσει, να περάσει καλά κατά κόσμο, αλλά στα δύσκολα εκεί φαίνονται οι φίλοι, εκεί φαίνονται οι αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και έχουμε τον μεγάλο μας αδερφό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που είναι δίπλα μας σε κάθε μας δυσκολία και δεν μας αφήνει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Ακόμα και αν πολλές φορές φαίνεται ότι φτάνουμε στα όρια μας, αδυναμία μας είναι τούτο, διότι ο λόγος του πάντοτε έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά σύν το πειρασμό θα κάνω και την έκβαση για να μπορείς να υποφέρεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τέτοια αγάπη λοιπόν μας αγάπησε ο Χριστός. Όπως ο Πατέρας αγάπησε τον Χριστό, έτσι ο Χριστός αγαπάει εμένα και σένα. Και αν θα λέγαμε ο Πατέρας είχε, θα λέγαμε, τη δικαιολογία για να αγαπήσει τόσο πολύ τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ήταν τέλειος. Ο Χριστός δεν έχει τέτοια δικαιολογία με εμάς, γιατί εμείς δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε ατελείς, ελαττωματικοί, εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Αλλά μας αγαπάει έτσι όπως ακριβώς είμαστε. Και μάχεται τις μάχες μας. Αποστέλει το λόγο του και μας υπερασπίζεται. Όταν πρωτοπίστεψα, λίγες μέρες αφού μάλιστα είχα λάβει και Πνεύμα Άγιο, μέσα στον ύπνο μου, ως σε όραση, αισθάνομαι ένα περιβάλλον να γίνεται χαμός δίπλα στο κρεβάτι μου, ενώ κοιμόμουν. Αισθανόμουν δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο κακό το οποίο ήθελε να μου κάνει ζημιά και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο με υπερασπιζόταν. Και καταλαβαίνω εκείνη την ώρα μέσα στον ύπνο μου ότι αυτοί ήταν δύο άγγελοι. Ένας άγγελος ο οποίος ήταν άγγελος του σκότους, ο οποίος ήθελε να με βλάψει, αλλά ήταν και ένας άλλος άγγελος ο οποίος με υπερασπιζόταν. Και η μάχη αυτή ήταν μάχη όπως βλέπετε καμιά φορά στα παλιά western που πλακώνονται, να το πω απλά, μεταξύ τους. Σαν να πέφτανε τραπέζια, σαν να πέφτανε μπουνιές. Και το αισθανόμουν και το άκουγα. Και ήμουν βυθισμένος σε ύπνο βαθύ, όμως το συναισθανόμουν γύρω μου. Αλλά ο λόγος του Κυρίου με υπερασπιζόταν. Αποστέλει, λέει, τους αγγέλους του για να μας υπερασπιστεί, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί υπάρχει ένας αόρατος κόσμος, ο οποίος είναι πραγματικός. Και υπάρχουν οι άγγελοι του φωτός, αλλά υπάρχουν και οι άγγελοι του σκότους. Υπάρχουν όλα αυτά τα δαιμόνια, τα οποία τα γνωρίζουμε, τα διαβάζουμε, τα οποία έρχονται να πειράξουν τον άνθρωπο, να του βάλουν διάφορες προκλήσεις, για να τον κάνουν να πέσει, να τον βλάψουν, ακόμα και να τον θανατώσουν. Όμως ο Θεός βάζει όρια. Και τα όρια αυτά δεν μπορεί να τα υπερβεί καμία δύναμη σκοταδιού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαίρετε εν Κυρίω, λοιπόν, πάντοτε γνωρίζοντες ότι ο Χριστός μας αγαπάει. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος λαμβάνει αυτή την αγάπη μέσα του και έχει χαρά μέσα του, μπορεί να είναι και επιοικής. Αρχίζει και μοιάζει λοιπόν σιγά σιγά στο χαρακτήρα του Χριστού. Γιατί η πρόθεση μετά του ανθρώπου του Θεού δεν είναι να κρίνει τον άνθρωπο. Γιατί έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι ποιος έβαλε κριτή στον αδερφό σου. Γιατί κρίνεις ξένο δούλο. Στον ίδιον αυτού Κύριο ίσταται η πίπτη. Σε σένα και σε μένα δεν ανήκει να κρίνουμε κανέναν. Ο ίδιος ο Κύριος έρχεται και μας λέει ότι εγώ δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήρθα για να σωθεί ο κόσμος μέσα από μένα. Άρα λοιπόν, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, που ήταν τόσο επιοικής απέναντι σε όλους, απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι με κακή πρόθεση τον πλησίαζαν για να αποσπάσουν ένα λόγο από το στόμα του λανθασμένο για να μπορέσουν να τον κατηγορήσουν. Ακόμα και σε αυτούς ήταν εξαιρετικά επιοικής, πράος. Και ο λόγος του έβαζε τον καθέναν από αυτούς στη θέση του. Δεν ήρθε λοιπόν ο Κύριος να κρίνει κανέναν, ήταν τόσο επιοικής, γιατί έβλεπε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, έβλεπε μέσα στον άνθρωπο τον οποίον επιθυμούσε και επιθυμεί να σωθεί. Και το ίδιο πρέπει να επιθυμούμε και εμείς, αγαπητά μου αδέρφια. Είπε ο αδερφός προηγουμένως για αυτόν τον άνθρωπο που στην αρχή νόμισε ότι η καρδιά του δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε και συνεστάλλην, αλλά ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Θεός βλέπει την καρδία. Έρχεται μετά ο Κύριος να του αποκαλύψει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα πρόβατο. Μίλα του, πες του αυτό που πρέπει να του πεις για να σωθεί. Η επιοίκειά μας λοιπόν πρέπει να είναι μεγάλη προς όλους τους ανθρώπους και να γίνεται γνωστή. Και ξέρετε, οι άνθρωποι πολλές φορές, ακόμα και οι πιο σκληροί άνθρωποι, αντιλαμβάνονται την αγάπη που μπορεί να έχεις μέσα από την επιοίκειά σου. Και αυτή η αγάπη έρχεται και τους ελκύει κοντά σου. Και βλέπουν ότι σε σένα μετά υπάρχει κάτι διαφορετικό και αρχίζουν και ανοίγονται και αρχίζουν και συνομιλούν μαζί σου και μαζί μου και αρχίζουν λοιπόν και βλέπουν μέσα σου το Χριστό. Και έρχονται λοιπόν και σε ακούνε. Πολλές φορές είμαστε εύκολοι στο να κρίνουμε, να πούμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος, η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι έτοιμη να το δεχθεί. Ας είμαστε λοιπόν επιοικείς προς πάντας και μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεώς μας. Γιατί μερικές φορές υπάρχει και το κακό φαινόμενο ίσως να γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Μεταξύ μας να κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Ποιος έκανε κάτι στραβό, ποιος είπε κάτι στραβά, ποιος είπε κάτι λάθος. Είμαστε άνθρωποι, αγαπητοί μου αδέρφια, και λάθη θα κάνουμε και λάθη θα πούμε και λάθος συμπεριφορές θα δείξουμε, αλλά είμαστε αδέρφια. Η επιοίκειά μας θα πρέπει να φαίνεται προς όλους τους ανθρώπους. Τόσο μέσα στην Εκκλησία, όσο και εκτός της Εκκλησίας. Βεβαίως η επιοίκειά μας θα πρέπει να είναι στα όρια του Λόγου του Θεού. Δεν θα πρέπει να παραχωρούμε χώρο σε πράγματα τα οποία είναι οριοθετημένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε να γίνουμε φίλοι των ανθρώπων, αποστατώντας ενδεχομένως, απομακρυνόμενοι από τα όρια του Λόγου του Θεού. Αλλά τα πάντα θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό στον άνθρωπο, στην προσωπικότητά του, έχοντας πάντοτε προοφθαλμών το ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού, όπως είπαμε, είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Και αν τυχόν ο αδελφός μου ή εγώ έπεσα, είναι μέσα στα δικά σου όρια και στα δικά μου όρια της ευθύνης να σε βοηθήσω να σηκωθείς. Ευχαριστούμε το Θεό. Η επιοίκειά μας λοιπόν ας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους, ο Κύριος είναι πλησίον. 2000 χρόνια πριν, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, κάθε άνθρωπος που μέσα του κατοικεί το Πνεύμα του Θεού, έχει αυτό το λόγο μέσα στην καρδιά του, ότι ο Κύριος είναι πλησίον. 1000 χρόνια για τον Κύριο είναι ως μια μέρα και μια μέρα η οποία ήδη παρήλθε. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει επικοινωνία με το Θεό αισθάνεται το Θεό δίπλα του και ξέρει ότι μια μέρα τα πάντα τελειώνουν και ότι μια μέρα θα σταθεί μπροστά σε αυτό το μεγάλο νομοθέτη. Και θα έρθουμε να δώσουμε λόγο για αυτά τα οποία πράξαμε. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος μας φανερώνει ότι εσείς που πιστεύετε σε μένα δεν θα έρθετε σε κρίση. Η κρίση βεβαίως θα είναι μεγάλη και δύσκολη μπροστά στο λευκό θρόνο, μπροστά στον θρόνο του Θεού για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν μετανόησαν, δεν δέχτηκαν τη θυσία του Χριστού, δεν αποφάσισαν να δώσουν την καρδιά τους στο Θεό για να σωθούν. Αλλά και εμείς μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Χριστό για να δώσουμε λόγο για τα πεπραγμένα δια του σώματος, είτε καλό είτε κακό, για να πάρουμε το μισθό μας. Και ήθε ο Κύριος να φέρει τον καθέναν από εμάς με πλήρη κάρπο εμπροσθέν του, να ακούσουμε από το στόμα του το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Και πόσο ελλιπής αισθάνομαι σε αυτό το κομμάτι, αγαπητά μου αδέρφια. Και ζητάω από το Θεό να βγάλει την αδυναμία μου, τη δειλία μου, τους φόβους μου, για να μπορέσει να έρθει και ο καρπός που ζητάει ο Θεός από μένα. Και ο Θεός ζητάει από τον καθέναν από εμάς καρπό, αγαπητά μου αδέρφια. Και αυτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς βλέπουμε πλησιάζουσα την ημέρα, ας αναλογιστεί ο καθένας τι κουβαλάει μέσα του. Τι είναι αυτό που δεν αρέσει στο Θεό και πρέπει να το απορρίψουμε από τη ζωή μας. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς ξέρει σε ένα βαθμό τι είναι αυτό το οποίο δεν αρέσει στο Θεό. Και θα πει κάποιος, μα εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά. Εντάξει, κανένας δεν θα σε κρίνει, κανένας δεν θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Και πολλές φορές έτσι είμαστε σε μια κατάσταση που οι δυνάμεις μας δεν μας βοηθούν. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας και ο Κύριος αναγνωρίζει σε μας την ειλικρίνειά μας και μέσα από την ειλικρίνειά μας έρχεται και αποστέλει το έλεος του και έρχεται και αποστέλει δύναμη. Έρχεται και αυτό το οποίο για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείς και δεν μπορώ να αποβάλω από τη ζωή μου, έρχεται και σε βοηθάει να απομακρυνθεί πλέον από αυτή τη, να απομακρυνθεί μέσα από την καρδιά σου. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μισήσουμε αυτά τα οποία δεν ευαρεστούν το Θεό. Πραγματικά, να τα μισήσουμε για να μπορέσει ο Κύριος να επέμβει δυνατά μέσα μας και να μας δώσει τη δύναμη να τα αποβάλουμε μέσα από τη ζωή μας. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας και τις προσευχής και τις δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας για του Ιησού Χριστού. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει σήμερα ο άνθρωπος και η στεναχώρια που κουβαλάει καθημερινά είναι η μέριμνα για διάφορα ζητήματα. Η μέριμνα για τα οικονομικά, μέριμνα για τα επαγγελματικά, μέριμνα για, για όλες τις καταστάσεις που μπορεί να έχει μέσα στη ζωή του. Και η αλήθεια είναι ότι τι μπορείς πραγματικά να κάνεις για να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις. Πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εάν περνάει βεβαίως κάτι από το χέρι σου, το έχεις αντιληφθεί και ξέρεις ότι αυτό που αναλογεί σε σένα μπορείς να το αλλάξεις για να βελτιωθεί η κατάσταση, βεβαίως και πρέπει να το κάνεις. Αλλά έρχεται ο Κύριος να μας επισημάνει ότι ειδικά για τα πράγματα που είναι έξω από μας, δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε να μπαίνουν μέσα μας. Δεν θα πρέπει να μεριμνάμε. Και έρχεται πολύ ωραία πάλι ο Λόγος του Θεού να μας υπενθυμίσει σχετικά με αυτό το ζήτημα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και μας λέει ειδικά για τα βιωτικά που είναι θα λέγαμε και το δυσκολότερο κομμάτι αυτά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σήμερα. Όποιος θέλει να το παρακολουθήσει είναι στο σίγμα κεφάλαιο στην 852 σελίδα στο 25 εδάφιο. Για τούτο λέει σας λέγω μη μεριμνάτε περί τη ζωή σας τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιωτέρων της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπύρουσι ουδέ θερίζουσι ουδέ συνάγουσι εις αποθήκας. Και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Αλλά τι από σας μεριμνών δύναται να προσθέσει μια πύχη στο ανάστημα αυτού. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουσι ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδίθιος εν τούτο. Αλλά αν των χόρτων του αγρού, όσοι σήμερα υπάρχει και αύριο ρίπτεται σκλίβανον ο Θεός εν δι ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό, μάλλον εσάς, ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν, διότι πάντα τα αυτά ζητούσε η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος, αλλά έχετε χρίαν πάντων τούτων. Και τι συμπληρώνει, αυτό που πρέπει να ζητάμε και αυτό που πρέπει σε εισαγωγικά να είναι ο πόθος της καρδιάς μας. Αλλά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και μετά τι θα γίνει και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Άρα εδώ είναι το νόημα θα λέγαμε. Ελλείψεις θα υπάρχουν, βεβαίως και θα υπάρχουν. Προβλήματα θα υπάρχουν, βεβαίως και θα υπάρχουν. Μη μεριμνάς όμως γι' αυτά γιατί τα κρατάει όλα αυτά ο Θεός στα χέρια Του. Και ιδιαίτερα για τα βιωτικά ο Κύριος νομίζω ότι δεν αφήνει κάποιον να του στερηθεί, να στερηθεί τα βασικά, να φάει, να πιει, να ντυθεί. Βεβαίως υπάρχουν πολλές δυσκολίες και ο καθένας κουβαλάει τη δική του ιστορία και μπορεί να μοιραστεί πράγματα. Όμως αυτό που ξέρω και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι δεν μας ανήκει το αύριο αγαπητά μου αδέρφια. Και ο Κύριος μας έχει δώσει το σήμερα, μας έχει δώσει το τώρα. Και λέει ότι τώρα που έχεις ακόμα πνοή στα ρουθούνια σου, τώρα όπου έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάποια πράγματα, μη μεριμνάς για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω σου. Κάνε αυτό που περνάει από το χέρι σου. Αλλά τι άλλο λοιπόν σήμερα που ανήκει σε σένα το σήμερα πρέπει να κάνεις. Ζήτα πρώτον τη βασιλεία των ουρανών. Και τότε τι? Και τότε ανοίγει ο ουρανός. Γιατί αν ζητάμε λέει τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει εμάς. Και εφόσον ακούει εμάς και εφόσον αντιλαμβανόμαστε ότι ακούει εμάς, η φωνή μας δεν πάει στο βρόντο, δεν πάει μέχρι το ταβάνι. Ξέρετε, όταν προσευχόμαστε η φωνή μας, πηγαίνει σε έναν τόπο όπου είναι η παρουσία του Θεού. Και πηγαίνει σε ένα πρόσωπο όπου ο λόγος του εξουσιάζει τα πάντα. Όπου ο λόγος του μπορεί να θεραπεύσει ανίατες ασθένειες, όπου ο λόγος του μπορεί να θεραπεύσει παραλυτικούς, να δώσει όραση στους τυφλούς. να ανατρέψει καταστάσεις, να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Σε αυτό το πρόσωπο πηγαίνει η φωνή μας όταν προσευχόμαστε. Και όταν ζητάμε κατά το θέλημα αυτού και όταν ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και όταν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, βλέποντας ότι η επιθυμία της καρδιάς μας πια και η όρασή μας δεν είναι στραμμένη στα βιωτικά, δεν είναι στραμμένη στο να πάρω ένα καινούριο αυτοκίνητο, δεν είναι στραμμένη στο να πάρω ένα καλύτερο σπίτι, αλλά είναι στραμμένη στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι στραμμένη, και να το πω και αυτό, στραμμένη στο πρόβλημα του αδερφού μας. Ευαρεστείται ο Θεός. Ευαρεστείται όταν προσεύχεσαι για το πρόβλημα του αδερφού σου. Όταν κλαις για το πρόβλημα του αδερφού σου, ανοίγει διάπλατα η πύλη του ουρανού. Και ο Θεός σε βλέπει και με βλέπει με αγάπη. Και έρχεται και σε επισκέπτεται και έρχεται και ανοίγει ακόμα περισσότερο την καρδιά σου. Και έρχεται και σε επισκέπτεται με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Εάν όποιος δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, ας ανοίξει την καρδιά του στην προσευχή στο πρόβλημα του αδερφού του. Θα δείτε πώς θα ανοίξει ο ουρανός. Θα σπάσει η καρδιά σου και θα έρθει η παρουσία του Θεού με τόσο πολύ μεγάλη δύναμη που δεν θα μπορείς να την αντέξεις. Και εκείνη την ώρα άσε την καρδιά σου, άσε το στόμα σου και άσε τον Θεό να σε ευλογήσει και να σε βαπτίσει με το Πνεύμα του το Άγιο. Και καθώς ζητάμε λοιπόν τη Βασιλεία των Ουρανών, έρχεται ο Κύριος και προσθέτει αυτά που έχεις ανάγκη και αυτά που έχω ανάγκη. Πότε, δεν ξέρω πότε. Μα το κάνω πολύ καιρό, το κάνω πολλά χρόνια. Επίμενε. Ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει ότι θα το κάνει σήμερα ή αύριο, μας λέει όμως ότι πάντα τα αυτά θα σας προσθεθούν. Το πότε δεν μας το λέει. Και ξέρετε, μέσα σε αυτό το χρόνο όπου η ανυπομονησία μας μεγαλώνει, μεγαλώνει και η σχέση μας με το Θεό, βελτιώνεται η σχέση μας με το Θεό. Γιατί μέσα στην προσευχή, καθώς τα γόνατά σου και καθώς οι αγώνες σου αρχίζουν και γίνονται σκληροί, έρχεται ο Κύριος και μαλακώνει την καρδιά σου. Έρχεται ο Κύριος και εκχέει το πνεύμα του μέσα του. Έρχεται ο Κύριος και σου δίνει μέσα στο νου σου το νου και το πνεύμα το δικό του. Και σε αλλάζει και σου δίνει χαρά και σε γεμίζει με ουρανό και αρχίζεις πια να μην βλέπεις τα προβλήματα που έχεις γύρω σου και αρχίζεις και βλέπεις τον Θεό. Αρχίζεις και βλέπεις σιγά σιγά σου αποκαλύπτει ο Θεός το δικό του σχέδιο. Και αρχίζουν και μειώνονται τα ερωτηματικά που μπορείς να έχεις. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Και αρχίζεις και σταματάς πια σιγά σιγά να ρωτάς το Θεό, Κύριε, πότε θα γίνει αυτό? Γιατί έχεις μέσα σου τη βεβαίωση ότι ο Θεός το κρατάει αυτό το πράγμα που σε ταλαιπωρεί στα χέρια του. Και εφόσον λοιπόν ο Θεός βλέπει ότι εσύ πια εμπιστεύεσαι Αυτόν, ότι εμπιστεύεσαι το σχέδιο του Θεού, λέει ότι το μάθημα αυτό πια το έμαθε. Ας τον πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο μάθημα. Και έρχεται και σου δίνει αυτό που έχεις ανάγκη. Αλλά τελειώνει εδώ η δυσκολία? Όχι. Επιτρέπει ίσως μια άλλη δυσκολία. Επιτρέπει ένα άλλο μάθημα στη ζωή σου. Και καθώς ανεβαίνεις αυτά τα πνευματικά μαθήματα, έρχεται ο Κύριος και σε ευλογεί και με ευλογεί όλο ένα και περισσότερο. Γιατί η πορεία του χριστιανού είναι ένα ατελείωτο μάθημα. Και μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή θα είμαστε μαθητές. Κανένας δεν είναι διδάσκαλος. Ο μόνος διδάσκαλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κάποια μέρα θα τον δούμε και κάποια μέρα θα μας εξηγήσει γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μου, γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή σου, γιατί επέτρεψε το ένα, γιατί επέτρεψε το άλλο. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά πράγματα και πολλές δυσκολίες τα φέρνουμε και οι ίδιοι στον εαυτό μας. Αλλά αυτό έτσι νομίζω ότι είναι προφανές και μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Αλλά όλα όσα λοιπόν έχουμε, ας τα φέρνουμε ενώπιόν του, πρώτα με τε ευχαριστία στην προσευχή. Και τι έρχεται λοιπόν τότε? Έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδιά μας και μας φυλάει την καρδιά και τα διανοήματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ελπίς αναβαλωμένη λέει ατονίζει την καρδιά. Και ο Θεός ξέρει τα όρια του ανθρώπου, ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι ένα ανυπόμονο «ον». Αλλά ευχαριστούμε το Θεό ότι είναι πάντοτε δίπλα μας για να μαλακώνει τις καταστάσεις τις δύσκολες που έρχονται πολλές φορές στη ζωή μας και να μας δίνει αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, τον καιρό, το σωστό. Το λοιπόν, αδελφοί, λέει, συνεχίζει, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία εμάθετε και παρελάβετε και ακούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράτετε. Και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Και ο άνθρωπος του Θεού, μέσα στην καρδιά του και μέσα στο νου του, έχει πράγματα τα οποία είναι καθαρά. Πράγματα τα οποία είναι προσφυλή, πράγματα τα οποία είναι προσοικοδομή. Σήμερα κατακλυζόμαστε όλοι από διάφορα πράγματα. Τα μάτια μας, τα αυτιά μας, το τι ακούμε και το τι βλέπουμε, νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Και όλα αυτά τα επιτρέπει πραγματικά ο Θεός, γιατί οι άνθρωποι είναι παραδεδομένοι στην αμαρτία. Για να φανεί τελικά να ξεχωρίσει ο λαός του. Και μέσα από αυτή την κατάσταση ο Θεός έρχεται και ξεχωρίζει το λαό του σιγά σιγά. Και φαίνεται το άσπρο από το μαύρο, φαίνεται ποιος κουβαλάει τι. Και ο λαός του Θεού είναι πρόβατα καθαρά. Είναι τέλειοι άνθρωποι ή άγιοι άνθρωποι, να το πω καλύτερα. Άγιοι, οποίοι ο αγιασμός τους συνεχίζει μέχρι το τέλος της ζωής τους. Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Στον Αβραάμ του λέει να είστε ενώπιόν μου και να είσαι τέλειος. Του δίνει την επαγγελία στα 99 του χρόνια και του λέει ότι η Σάρα θα γεννήσει υιό. Και η επαγγελία αυτή είναι αυτή εκ της οποίας ήρθε κατά σάρκα ο Χριστός και του λέει να στέκεσαι μπροστά μου και να είσαι τέλειος. Και ο Κύριος θέλει από μας να είμαστε τέλειοι, άγιοι. Μα μπορώ με όλα αυτά τα οποία έρχονται και βλέπω γύρω μου και γίνονται γύρω μου? Είναι δύσκολο. Και ο άνθρωπος καλείται να φυλάξει την καρδιά του. Γιατί η καρδιά είναι, θα λέγαμε, το εργαστήρι το οποίο επεξεργάζεται όλα αυτά τα ερεθίσματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη, μας δίνει, θα λέγαμε, τα εργαλεία για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το νου μας, την καρδιά μας, μας δίνει το λόγο Του, μας δίνει το πνεύμα Του και μας παρακινεί να φορέσουμε την πανοπλία Του. Ούτως ώστε να μην αφήνουμε ούτε τα βέλη τα πεπειρωμένα του εχθρού να έρχονται και να μας ταράζουν, αλλά ακόμα και στις όποιες προκλήσεις ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, τη μάχαιρα, τη δίστομο, για να μπορούμε να προχωράμε. Και όλα αυτά λοιπόν τα οποία είναι τα αληθινά, τα σεμνά, τα δίκαια, εάν υπάρχει έπαινος και αρετή, αυτά να συλλογιζόμαστε και αυτά να συζητάμε μεταξύ των ανθρώπων. Και αν πολλές φορές βρισκόμαστε όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και μεταξύ ανθρώπων, έτσι, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο, εργαζόμαστε, ο καθένας μας πηγαίνει στη δουλειά του, συναναστρέφεσαι με τον γείτονά σου. Αυτά τα που πρέπει να συζητάμε και αυτά που πρέπει να συλλογιζόμαστε είναι αυτά, όχι τα κουτσομπολιά. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ό,τι κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα του, αυτό και τελικά βγάζει από τα χείλη του. Γιατί το στόμα μας κουβαλάει αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν, αν πολλές φορές πιάσουμε τον εαυτό μας ότι λέμε και λίγα παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει, είναι μια καλή ένδειξη ότι πρέπει να πάμε στην προσευχή και να ζητήσουμε από τον Θεό να αλλάξει και πάλι, να καθαρίσει και πάλι την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Παύλος συστήνει, εκείνα λοιπόν τα οποία μάθατε και παραλάβετε και ακούστε και είδετε εν εμή, ταύτα πράτετε. Και δεν είναι μόνο να συλλογιζόμαστε ή να έχουμε μέσα στη σκέψη μας και μέσα και στην καρδιά μας μόνο αυτά τα οποία είναι τα καθαρά, τα προσφυλή, τα ενάρετα κτλ. Αλλά μας πάει και ένα βήμα παραπάνω. Πρέπει και να πράττουμε κάποια πράγματα, έτσι. Και ο Παύλος φτάνει στο σημείο να πει «Μιμητέ μου γίνεστε», σε άλλο σημείο στη γραφή, «καθώς εγώ είμαι του Χριστού». Και ο Κύριος μας προσκαλεί να γίνομαι και εμείς μιμητέ του Χριστού. Και τι έκανε ο Χριστός? Καταρχήν φανέρωνε την αλήθεια στους ανθρώπους. Δεν έλεγε μισόλογα, δεν ήθελε να είναι ευάρεστος στα αυτιά του λαού, έλεγε την αλήθεια, γιατί ήξερε ότι η αλήθεια ελευθερώνει. Και ήθε ο Κύριος πραγματικά και σε μένα να βάλει ζήλο, να βάλει δύναμη, ούτως ώστε να μπορούμε να λέμε την αλήθεια, αγαπητά μου αδέρφια. Και η αλήθεια πολλές φορές πονάει, δεν είναι αρεστή, στις ακοές πολλών ανθρώπων. Όμως έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Πολλές φορές φοβόμαστε να πούμε κάτι, μήπως ο άλλος το εκλάβει αρνητικά, μήπως φανούμε κάπως στα μάτια του. Όμως ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει αυτό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να λέμε το άσπρο άσπρο και το μαύρο μαύρο. Και αν κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μπαίνει μέσα στην καρδιά κάθε ειλικρινή ανθρώπου και τον ελευθερώνει. Και έρχεται και του αποκαλύπτει πράγματα μέσα στην καρδιά του. Και αυτά λοιπόν τα οποία γνωρίζουμε, αυτά τα οποία βλέπουμε, αυτά τα οποία διαβάζουμε μέσα στη γραφή, αυτά είναι αυτά που μας καλεί ο Κύριος ιδιαίτερα αυτό τον τελευταίο καιρό και να πράξουμε. Γιατί όπως διαβάσαμε και νωρίτερα, ο Κύριος είναι πλησίον. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Τα πάντα σε λίγο τελειώνουν. Και ο καθένας μας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, την ευθύνη που μας αναλογεί. Από τη στιγμή που σωθήκαμε, από τη στιγμή που γνωρίσαμε την αλήθεια, έχουμε αυτή τη μεγάλη χάρη πάνω μας, αλλά έχουμε και αυτή τη μεγάλη ευθύνη πάνω μας. Και θα μας ζητηθεί λόγος για αυτό. Άρα λοιπόν, ας αγαπήσουμε εν θέρμος ο ένας τον άλλον, ας αφήσουμε την αγάπη του Θεού να μας βοηθήσει να αγαπήσουμε το Λόγο Του, να αγαπήσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, την ψυχή. Ας μην βλέπουμε, αδέρφια μου, το φαινόμενο. Πολλές φορές βλέπουμε σκληρά πρόσωπα. Νομίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας σκληρές καρδιές, γιατί βλέπουμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων, όπου πολλές φορές αυτές οι συμπεριφορές είναι αντίδραση. Είναι αντίδραση σε κάτι το οποίο βιώνουν, το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές διψάνε για να ακούσουν ένα λόγο παρηγορητικό, διψάνε για να ακούσουν αυτό το απλό πράγμα που είπαμε στην αρχή, ότι ο Θεός με αγαπάει. Ξέρετε αυτός ο λόγος πόσο μεγάλη εξουσία έχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο που ο λόγος του Κυρίου συνέχεια μας λέει ότι μας αγαπάει. Και ξέρετε και μεταξύ μας έχουμε ανάγκη να ακούμε ότι σε αγαπάω, αδελφέ. Και στην οικογένειά σου υπάρχει ανάγκη να ακούει η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ότι σε αγαπάω. Είναι ένας λόγος που πολλές φορές ντρεπόμαστε να πούμε. Νομίζουμε ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να το λέμε. Γιατί φανερώνει μια ίσως αδυναμία, ας το μεταφράσει ο καθένας μέσα του όπως νομίζει, ανάλογα με το χαρακτήρα του. Όμως ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ακούει και να αισθάνεται ότι τον αγαπούν. Και εκεί σπάει η καρδιά του. Και εκεί λοιπόν όλες αυτές οι συμπεριφορές, οι σκληρές, τα πρόσωπα, τα σκληρά, αρχίζουν και αλλάζουν. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη λοιπόν που έχει ανάγκη ο άνθρωπος να την αισθάνεται και να την ακούει, η αγάπη λοιπόν αυτή είναι ο Θεός. Ειδικά αν προέρχεται από εμάς τους ανθρώπους που γνωρίζουν το Θεό, που φέρουν το Πνεύμα του Θεού, πηγαίνει και στον άλλον άνθρωπο το Πνεύμα του Θεού, πηγαίνει η αγάπη του Θεού. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι εδώ έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο διαφορετικό. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία ακούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράτετε. Και πόσο ωραίο είναι όταν πράττεις αυτά τα οποία θέλει ο Θεός, γιατί τότε τι έρχεται και μας λέει ο Λόγος του Θεού, και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Η ειρήνη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι εις τους ασεβείς, και η αγάπη και η ειρήνη είναι πράγματα που πάνε μαζί. Εάν υπάρχει αγάπη, υπάρχει και ειρήνη. Και είναι τα δύο πολυτιμότερα πράγματα αυτή τη στιγμή που χρειάζεται ο κόσμος μας σήμερα. Γιατί δεν υπάρχει ούτε αγάπη, επειδή η αμαρτία, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και η ειρήνη, βλέπετε σιγά σιγά, σηκώνεται από όλο το πρόσωπο της γης. Γιατί προετοιμάζεται ένα, έτσι, το κράτος του Αντιχρίστου, προετοιμάζεται όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και διαβάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, σιγά σιγά προετοιμάζεται το σχέδιο, έτσι, της επικράτησης του κράτους του Αντιχρίστου. Αλλά πριν γίνουν όλα αυτά, ο Κύριος υπόσχεται και μας λέει ότι εγώ, εκεί που δεν το περιμένετε, θα έρθω να σας παραλάβω. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι να αγρυπνείτε εις τις προσευχές. Γιατί θα έρθω ως κλέπτης εν νυχτή. Εκεί που δεν το περιμένεις και εκεί που δεν το περιμένω. Άρα λοιπόν, αν έχουμε εκκρεμότητες απέναντι στο Θεό, αν έχουμε εκκρεμότητες απέναντι στους ανθρώπους, ας τακτοποιηθούμε. Μας προσκαλεί ο Θεός η ειρήνη. Άρα λοιπόν, αν έχουμε πατέρα μας τον Θεό της ειρήνης, ας αφήσουμε αυτή την ειρήνη να μπει μέσα μας, ας αφήσουμε την αγάπη του Θεού να μπει μέσα μας, ας μεταφέρουμε αυτή την αγάπη στους ανθρώπους γύρω μας και ας τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητές μας, γιατί ο Κύριος είναι πλησίον. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.